Să deschidem Sfintele Scripturi la pagina 1198, în a doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 3, de la versetul 9 la versetul 13, cuvânt al Domnului care vorbește astfel. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Petru vine în pasajul acesta biblic și ne vorbește de finalitatea acestei creații. Pământul cu tot ce este pe el va fi distrus. Nu numai că pământul va fi implicat în acest moment, în acest cataclism cosmic, ci spune Scriptura, trupurile cerești se vor topi de marea căldură decajată de momentul acela care va apărea pe pământul acesta. Însă Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu are pregătit un pământ nou și un cer nou, unde va domni și va locui neprihănirea. Și Apostolul Petru vine și întreabă pe cei care sunt conștienți de finalitatea tuturor lucrurilor, de faptul că într-o zi toată această creație va deveni cenușă și praf în univers, că Dumnezeu cu autoritatea Lui poate să facă lucrul acesta. Ce fel de oameni ar trebui să fie ei ca să fie salvați de pe pământul acesta sortit pe irii și să fie mutați în pământul nou și să aibă parte de noua creație a lui Dumnezeu? Cu aproape 2000 de ani în urmă, Apostolul Petru, prin Duhul Sfânt, a scris aceste cuvinte. De atunci încoace, când oamenii au citit Sfânta Scriptură, cuvântul inspirat, infailibil al lui Dumnezeu, au început să-și dea cu părerea. Unii oameni au venit și au spus în felul următor. Petru a scris foarte multe lucruri bune în epistolele sale, dar aici a greșit. Chiar dacă a spus că este inspirat de Duhul Sfânt, el a greșit. De ce? Pentru că de-a lungul timpului noi avem constatări, statistici, că pământul și pe pământul acesta au ars diferite lucruri, au ars pădurile, au ars oamenii, au ars casele, au ars tot ce au construit miriștea. Ars, dar pământul nu a ars. El a continuat să se regenereze și să dea mai târziu vegetație cât de mare a fost incendiu și temperatura acolo. Pământul a continuat să existe. Ca atare, Petru nu este aici inspirat. Unii oameni cărora le-a plăcut să găsească în Scriptură un singur loc unde să-și ascundă viața lor care tindea spre păcat și spre nelegiuire, spuneau, au dreptate oamenii ăștia, logic este așa. Alții, fără să aibă probe de laborator, fără să aibă argumente și dovezi științifice, au venit și au spus în felul următor, poate acum pământul nu poate arde, dar cândva acest cuvânt al lui Dumnezeu va fi valabil și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Ei au rămas credincioși a adevărului și au murit în această credință că Dumnezeu are dreptate. Amin. La ora actuală, iubiții mei, dacă mergi la orice școală generală și întrebi elevii de acolo, care știu de dezintegrarea atomului, de energia uriașă care se degajă doar prin dezintegrarea unui singur atom, poți să-ți dai seama că toți oamenii știu că pământul la ora actuală poate arde nu o dată sau de două ori, de zeci de ori și avem arsenal suficient pentru a declanșa acest cataclism prezis de Petru aici. Trebuie să se mai împlinească încă câteva cerințe. Iubiții mei, Dumnezeu de-a lungul timpului a judecat păcatul și a condamnat nelegiuirea în orice formă a fost. Dar există un păcat pe care Dumnezeu îl condamnă în mod special. Și anume, există un păcat contra firii pe care Dumnezeu l-a condamnat cu foc și cu pucioasă. Și la nivel regional, când cei din Sodoma s-au gândit din cauza traiului bun, a comodității, a confortului, a cornului abundeții în care trăiau ei, s-au gândit la un moment dat să-și dezvolte latura aceasta întunecată a ființei și personalității lor, Dumnezeu a pedepsit zona respectivă cu un potop care a nimicit cetățile respective. ca Dumnezeu să lovească tot pământul la ora actuală cu același potop de foc și de pucioasă. Trebuie ca păcatul acela să nu mai fie un păcat zonal. Nu trebuie să fie un păcat care să fie pe un continent, ci trebuie ca oamenii să se lupte să-l întindă peste tot, ca tot pământul să intre sub incidența acestui potop de foc. Uitați-vă la ora actuală, dacă sunteți atenți și știți să citiți vremurile, la ora actuală nu tare mult se luptă oamenii noștri care sunt aleși în diferite funcții decizionale ca să mărească pensia la bătrâni. Nici măcar să mărească alocația la copii. Și principalul lucru care se luptă toate forțele lumii acestea cu putere decizională este să dea culoar, libertate acestor oameni. Cu toate că sunt doar 2% din suprafața Pământului. Ocupă tot. Mass media, televiziunea, radio, ziarul, peste tot sunt. Filme produse special pentru ei. Sunt toată ziua bombardate pe ecranele care intră în casele tuturor oamenilor ca să-i obișnuiască cu starea aceasta. Ca pământul pe care trăim noi să devină vrednic de blestemul și de pedeapsa lui Dumnezeu. M-aș fi așteptat ca în Sodoma Dumnezeu să pedepsească cu această pedeapsă doar pe cei ce practicau păcatul acesta împotriva firii. Nu. Dumnezeu i-a pedepsit pe cei ce practicau și pe cei ce tolerau. De aceea biserica trebuie să predice adevărul. De aceea suntem chemați să spunem ce e întuneric și ce e lumină. De aceea suntem chemați, chiar dacă suntem amenințați că vom fi închiși, n-avem voie să vorbim contra lor. N-avem voie să spunem adevărul. Ei trebuie să spună copiilor noștri care cred și nu știu să facă diferența între ce înseamnă păcat și adevăr și neprienire, să le spună că sunt lucruri normale astea. Și noi să tăcem din gură. Hristos este scos afară din țările de tribunal. Este scos afară din școli. Este scos peste tot. Și culoar au alții care vin cu tot felul de lucruri. Frații mei, biserica trebuie să demonstreze că e vrednică de pământul nou. Doamne ajută! Credincioșii trebuie să spună adevărul. Suntem chemați într-o asemenea vreme să avem poziție. Pentru că trăim într-o vreme în care lucrurile acestea se tolerează. Și mai ales la nivel înalt, la nivelul celor care sunt modele pentru lumea aceasta. O să vedeți cât de repede sunt promovate stilurile lor de viață și de gândire. Pentru că pregătesc pământul acesta pentru pedeapsa finală a lui Dumnezeu. Însă înainte de a veni pedeapsa finală, Dumnezeu va veni din lumea aceasta și spunea Domnul Iisus să ia din cele 4 colțuri pe cei aleși al lui, slăvit să fie Domnul. De-aia Petru întreba ei, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Pământul nou, cerurile nou sunt gata, totul e pregătit, dar oamenii care vor accede acolo, care vor ajunge acolo, vor trebui să fie niște oameni deosebiți. În seara aceasta, permiteți-mi, stimați frați, surori, iubiți ascultători care ne-ați făcut bucuria și onoarea să fiți împreună cu noi la această slujbă, aș vrea să stăm în fața acestui cuvânt și să ne ajute Dumnezeu să devenim oamenii pe care îi dorește Domnul. Amin. Când a venit Domnul Iisus Hristos prima dată în lumea aceasta, născându-se prin Fecioara Maria, pe paginile Sfintelor Scripturi sunt găsiți niște oameni care au avut atitudini potrivite în așa fel încât Duhul Sfânt i-a găsit merituoși să fie așezați în Evanghelie. Acei oameni au avut o atitudine potrivită în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos va reveni din nou să-și ia aleșii Lui pentru a-i duce noua creație, aceleași atitudini le așteaptă Dumnezeu de la noi. În primul rând, oamenii care sunt pregătiți pentru noua creație sunt oameni care verifică ce aud și ce văd. Trăim astăzi într-o vreme când suntem bombardați cu informații. La ora actuală, psihologii vorbesc de poluare informatică. Oriunde accesezi, dacă intri pe magistrala internetului, ești bombardat cu informații care îți trebuie, dar majoritatea nu îți trebuie. Sunt informații care îți aduc zidire și sunt informații care nu îți aduc zidire. La ora actuală ești bombardat în fiecare zi cu asemenea informații. Dintr-un noian de minciuni și de neadevăruri și de ipoteze, trebuie să găsești un adevăr minuscul și ținut ascuns acolo de unii care sunt interesați. Și în tot acest timp, iubiții mei, avem la îndemâna noastră adevărul etern care va supraviețui acestei creații. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu rămâne în veci, slăvit să fie Domnul. Este la dispoziția ta, în biblioteca ta? Probabil, eu și tu ne lăudăm cu acest volum impresionant de profeții împlinite, iar altele care așteaptă să se împlinească prin puterea Domnului. Dar în cuvântul lui Dumnezeu se găsește adevărul pentru viața de acum și pentru viața care va să vină. Ești familiarizat cu acest cuvânt al lui Dumnezeu? Ne spune Scriptura, când s-a născut Hristos în Betleemul din Iudeea, un înger al Domnului s-a arătat la niște păstori, la niște ciobani și le-a spus, nu vă temeți! Căci vă aduc o veste bună, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, îl veți găsi înfășurat în scutece și culcat într-o iesle. Iubiții mei, după ce au auzit corul cântând, ne arată Sfânta Scriptură că păstorii, ciobanii, au spus, haidem să vedem dacă cele ce ni s-au spus este adevărat, haideți să mergem. Nu era suficient doar șeful păstorilor și a ciobanilor să spună, băi, voi m-ați mai întâlnit cu îngeri? Nu, nici eu. Ca atare, astăzi m-am întâlnit cu un înger în viață. Ne-a spus îngerul ăsta ceva, îl verificăm noi pe înger? Adică îngerul ăsta pe care l-am văzut noi, ăsta ne-a fi spus lucruri așa pe care noi efectiv să punem, să fim circumspecți, dar însă și în cuvântarea îngerilor le-a sugerat, îl veți găsi. Cu alte cuvinte, mergeți să vedeți, mergeți să căutați. De ce? Pentru că asta e împărăția lui Dumnezeu. E o împărăție unde se verifică lucrurile pe care le auzi și le vezi. Chiar dacă ți le spun îngerii, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iubitul meu ascultător, de orice confesiune religioasă ești tu, te rog frumos, verifică dacă credința ta are fundament în Scriptură. Verifică lucrurile acestea. Citeam despre un frate credincios român care a plecat din Statele Unite să viziteze Israelul. După ce avionul a decolat din Statele Unite ca să ajungă în Israel, când avionul a ajuns la înălțimea de croazieră, din avionul respectiv, foarte mulți fiind evrei, și-au pus șalul de rugăciune, au luat niște cărticele și-au plecat în spatele avionului. Au început să se roage în spatele avionului. Îi mai găsiți prin aeroporturi, tot așa se roagă. El fiind coleg cu un asemenea, cu un evreu, când ăsta s-a întors de la rugăciune, l-a întrebat, domnule, eu sunt român și mă duc să vizitez Israelul. Sunt foarte curios de obiceiurile voastre, de tradițiile voastre, de modul vostru de închinare. Mă duc și eu la zidul plângerii acolo, probabil o să mă rog și eu. Totuși sunt curios, ăsta e interesat, foarte bine e aspectul ăsta. Ce detalii vreau să-ți dau? Când tu ai luat șalul ăla și cărticica aia, te-ai dus, te rogi în spate, da? Da, bun, te-ai rugat. Dar în timp ce tu te rugai, făceai așa. Făcea așa continuu. Explică-mi de ce făceai așa. Ăsta spune, măi, într-adevăr mi-am luat șalul și cu ăsta m-am rugat, dar trebuie să spun, nu știu de ce faceam așa. Păi duci și treabă pe el, ați vezi că mai sunt aici rabini de-a voștri, întreabă. Eu întreba și pe ce, băi, nu știm de ce facem chestia asta noi. Când ne rugăm, dăm și din cap așa. Puteau să găsi cu un răspuns, domnule, un respect, dar nu avem acoperire. Eu spun, te interesezi, uite, eu îți dau adresa și îmi spui de ce faci așa. Știți că foarte mulți dintre noi suntem la fel? Ținem un anumit lucru pentru că l-am prins de la bunicul bunicului, că ne l-a spus nu știu care. Aș vrea să-ți spun, iubitul meu, într-o zi vei sta față în față cu Dumnezeu și în ziua aceea nu vei fi judecat după codul penal din România și nici după statutul Uniunii Pentecostale. Vei fi judecat după cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb ceea ce crezi tu, modul în care te închini, modul în care tu te raportezi la Dumnezeu, este după cuvântul Domnului? Ai verificat lucrul acesta? Pentru că ce trist este la sfârșit de cale și de drum să te trezești că ai ținut o credință care nu se regăsește în Scripturi. Că te-ai închinat într-un mod în care Dumnezeu nu dorea să te închini. Pentru că tot ce ne trebuie pentru mântuire este în cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Iubiții mei, păstorii au verificat lucrurile pe care le-au spus îngerii. Nu interesant? Nu este interesant? Ne spune Scriptura că după momentele acestea, la Ierusalim au venit niște astronomi. Oamenii aceștia au intrat în Ierusalim și s-au dus direct unde știau că trebuie să ducă, la Palatul Imperial. S-au întâlnit cu împăratul din vremea respectivă, Irod, și au pus o întrebare. Împărate, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Irod știa că în familia lui nu s-a născut nimeni. Știa lucrul acesta. Când a auzit întrebarea, spune Scriptura, Irod s-a tulburat, dar nu singur, spune Biblia, s-a tulburat tot Ierusalimul, a auzit vestea asta. Tot Ierusalimul. Bineînțeles că în Ierusalim erau și preoții. A auzit vestea asta. Marea problemă este că Irod, împăratul, vine la ei. Și le spune felul următor. Unde trebuia să se nască Hristos? Puțin dacă îți mergea minte, te gândeai, băi, Irod a văzut că în casă la el nu s-a născut nimeni, ca atare și-o dat seama că e numai spirituală. Ca atare trebuia să se nască Hristos. Irod se interesează de Hristos. Unde trebuia? Știi ce răspuns dau ei? Cu citat din Biblie. În Betleemul din Iudeea, că iată ce zice profetul. Și îi dă lui Irod răspunsul în Betleemul din Iudeea. Pune-o întrebarea. Câți preoți au verificat informația asta? Bine, niciunul n-a fost. Niciunul. Preoți aveau aprozi. Aprozi care rezolvau foarte multe probleme. Dacă unul nu vrea să vină la vorbitor la ei, îl trimitea pe aprozi și ăla venea. Vrea, nu vrea, venea la ei acolo. Și discutau ei cu ei. Deci n-a trimis un aprod să se intereseze. Băi, împăratul ne-a întrebat. Tu și vezi lucrul ăsta s-a întâmplat, s-aude ceva pe acolo. N-a fost nimeni. Știți de ce? Pentru că ei au venit cum venim foarte mulți dintre noi. Noi știm care e adevărul. Noi îl cunoaștem. Așa cum zic eu, așa e bine. Și nu uitați, iubiții mei, în vremea lor a venit cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat născut și nu făcut. A trăit în vremea lor, a făcut minuni în vremea lor și ei au rămas nemântuiți în veci de veci. Pentru că, iubiții mei, au crezut că știu. Când vii în fața cuvântului Dumnezeu cu prejudecăți și spui eu știu lucrurile astea, eu le cunosc, eu știu foarte bine. Te rog frumos, verifică, iubitul meu, tot ce auzi și tot ce vezi. Te provoc în seara aceasta, nu te lua că am venit eu de la nu știu ce distanță și că ai auzit ceva de mine sau de altcineva. Nu, verifică, predică din seara asta, te rog frumos să o verifici. Te duci acasă, iei scripturile și verifici dacă ceea ce s-a predicat este din scripturi și este după cuvântul Domnului. Ne arată Biblia de Apostolul Pavel, care a fost chemat la pocăință personal de Domnul Iisus Hristos. Apoi Domnul i-a revelat Evanghelia. I-a revelat Evanghelia. După ce a descoperit Evanghelia, pe care a primit-o prin descoperire, a dus și a pus Evanghelia primită de el prin revelație, în fața Evangheliei predicate de Apostolii Domnului, de Petru, Ioan și ceilalți stâlpi ai bisericii. Au constatat că e aceeași inspirație, au constatat că e aceeași Evanghelie. Omul acesta a fost răpit până la al treilea cer, cu toate că era un om care cunoștea multe limbi în vremea respectivă, când a coborât înapoi, n-a putut să explice credincioșilor în nicio limbă care se vorbea la vremea actuală, fie greacă, fie ebraică, fie latină, să explice efectiv ce a văzut el acolo. Ci doar ne-a spus că din noua creație pe care o așteptăm noi, lucruri care la inima omului nu s-au suit, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit și ochiul nu le-a văzut, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc, slăvit să fie Domnul. E bine, omul ăsta ajunge într-o zi în Berea. Cel ce scrie sub inspirația Duhului Sfânt Cartea Faptelor Apostolilor, respectiv doctorul Luca, spune următoarele cuvinte și citez. Cei din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Ei se duceau acasă și cercetau scripturile ca să vadă dacă Pavel le-a vorbit după scripturi. Iubiții mei, nu era corect ca doctorul Luca să spună cei din Berea erau mai neîncrezători? Cei din Berea erau mai circumspecți? Cei din Berea nu prea aveau încredere în ce le spune Pavel? Nu era așa mai corect? De ce Luca scrie că cei din Berea aveau inima mai aleasă? Știți de ce? Pentru că și Pavel trebuie verificat. Amin? Da, și Pavel trebuie verificat. Verificau ce spune Scriptura. Dacă Pavel trebuie verificat, de ce te superi tu când ești verificat? Când ți se pun întrebări privitoare la credință? Când ți se pun întrebări privitoare la darurile pe care le ai? Când ți se pun întrebări privitoare la visurile pe care le ai? Când ți se pun întrebări privitoare la vedeniile pe care le ai? Pentru că toate astea ne ajută, iubiții mei, să ne încadrăm în Scripturi. Dumnezeu să ne ajute. Vedeți, dumneavoastră, am venit în sala aceasta aici și dacă cineva are temperatură, este puțin răcit, la un moment dat va simți că în sala aceasta e destul de frig. Va vorbi probabil cu oamenii de ordine, băi, dați mai tare puțin, că eu sunt răcit puțin și mi se pare că 17 grade la voi aici. Dacă cineva a venit mai repede la biserică și a alergat pe drum, încălzindu-se puțin, intră în sala asta și spune, domnule, dar aici e prea cald, dați mai jos alea, vorbește tot cu omul de ordine, dați mai jos, dar tu cât crezi că aici? Ați văzut 30 de grade, domnule, dar se poate așa să ne țineți în căldura aceasta? Aici, după amvon, am văzut că aveți un termometru. Dacă fratele păstor a scoate termometru aici, la un moment dat, indiferent cât am votat să trecem cu ăla de 17 grade sau cu ăla de 30 de grade, termometrul este cel care spune adevărul. Noi toți ceilalți trebuie să ne luăm după unitate de măsură. Iubiții mei, foarte mulți dintre noi spunem că asta e bună, că așa se face, că așa fac cei mai mulți sau că așa face păstorul și așa face lucrătorul și așa ar trebui făcut. Etalonul îl avem în Scripturi. Dumnezeu să ne ajute. Verifică ceea ce auzi și ce vezi. Fii atent la lucrurile acestea. Știți de ce vă rog lucrul acesta în mod special? Pentru că vremurile din urmă vor fi caracterizate în mod special de înșelăciune. Puteri paranormale vor fi la dispoziția unor oameni care vor înșela pe mulți. Unul dintre cele mai triste pasaje biblice este cel pe care îl găsim în cuvântul Domnului în Matei, capitolul 24, unde Sfânta Scriptură spune, începând cu versetul 10, atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din dragostea mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. În mod intenționat, am subliniat și am accentuat cuvântul mulți. Pentru că va veni o vreme când se va lucra cu semne și minuni extraordinare, se va coborî foc din cer. Și diavolul va încerca să imite lucrătorii lui Dumnezeu. Și scopul acestor lucrări, a artileriei grele, nu să-l dea jos pe ăla care vine odată pe lună la biserică și atunci comentează cum cântă corul și cum predică păstorul. Nu ăla care vine la seral numai duminica seara, ci spune Scriptura, semnele astea și minunile astea, lucrurile astea care se vor petrece și vor fi lucruri extraordinare, sunt date ca să înșele chiar pe cei aleși. Ceilalți nici nu-ți discută cu ei. Îți măturați din prima. Îți terminați din prima. De-aia e important să ne obișnim să verificăm lucrurile după Scripturi. Văd la ora actuală oameni care se duc la tot felul de oameni care au puteri paranormale, fie de un fel, fie de altul. Nu se uită după Scripturi că Biblia cere să verifici roadele, trăirea omului respectiv. Este omul ăla într-o biserică? Este el subordonat cuiva? Este el omul care trăiește în părtășie cu frații și în sfințenie? Văd la ora actuală lucruri mărețe care se fac prin anumiți oameni. Domnul s-a ridicat invalidul din scăriciorul cu rotile. Ce are a face că e divorțat a treia oară? Important e că se fac minuni. Important este că se văd lucrări. Făceți și voi dacă puteți așa ceva. De ce? Pentru că oamenii nu-i mai interesează cum e viața omului respectiv. Și atenție, într-o zi vor sta în fața Domnului oameni care au lucrat cu asemenea puteri și vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și Domnul le va contesta faptul și le va spune, plecați de la mine, voi toți lucrătorii cui? Fără de lege. Au lăsat fără de lege în viața lor. Au lăsat minciuna, înșelătoria în viața lor, flirtul l-au lăsat în viața lor, păcatul l-au lăsat în viața lor, crezând că se poartă, crezând că e la modă, crezând că dacă predică bine și prorocesc exact, toate astea pot merge împreună. Fiți atenți, frații mei, fiți atenți, verificați cu Scriptura pe oricine. Doamne ajută! Asta înseamnă să fii vigilent, asta înseamnă să-ți notezi, asta înseamnă, vorba românului, să fii cu ochii în patru. Să-l pui în verificarea cuvântului Dumnezeu. Verifică toate aceste lucruri, că trăim vremea aceasta. Și aș vrea să vă aduc o veste bună Bisericii Domnului de aici. O veste bună care ne aduce într-o poziție privilegiată, dar totodată ne și responsabilizează. În vremea din urmă se vor ridica mulți proroci mincinoși, care vor înșela pe mulți. Foarte mulți oameni nu-și pun întrebarea asta. Însă eu vreau să vă dau doar o pildă. Cea mai mare bancnotă pe care o cunosc eu din Uniunea Europeană este bancnota de 500 de euro. Dacă cineva ar falsifica bancnota de 500 de euro, ar lua o bucată de timp ca să-ți dai seama care e aia falsă și care e adevărată. Ar lua o bucată de timp. Dar dacă eu m-aș apuca să tipăresc o bancnotă de 1000 de euro, toată lumea râde de mine pentru că bancnota aia nu există. De ce vor exista proroci mincinoși? Pentru că vor fi și aia buni, slăvit să fie Domnul. Pentru că altfel toți se vor prinde. Domnule, să îi vii proroci. Păi atunci nu sunt proroci la ora actuală. Vor fi și aia buni. Întrebarea asta este biserica din Dejiare? Doamne ajută! Pentru că asta va conta. Văd că la ora actuală suntem experți în diferite lucruri. Avansăm în tehnică, în știință, știm să ne comportăm, suntem la punct cu asorteurile și cu tot felul de lucruri. Problema mare este, l-am rugat pe Dumnezeu să toarne daruri de descoperire? Că în ziua când îți îndintr-o o asemenea persoană care are abilități paranormale și te citește pe de-a rostul așa, este un bărbat, o femeie care să spună în numele lui Iisus Hristos, taci din gură, pentru că tu ai o altă sursă de inspirație. Există asemenea oameni? Dacă nu există, suntem terminați. De-aia Biserica Domnului trebuie să aibă oameni pe turnul. Doamne ajută! De-aia trebuie să ne rugăm pentru așa ceva. Oameni care să vadă ce vine. De-a lungul timpului s-a făcut o greșeală în domeniul acesta. Și foarte mulți slujitori o recunosc în Biblie. Prorocii, văzătorii, oamenii cu darul de cunoștință și cu deosebirea Duhului sunt așa arătați de Biblie ca străjeri care stau pe ziduri și la postul lor de veghe. Asta e menirea lor, să vadă, cum spune Isaia într-un capitol, câți vin împotriva cetății. Vin pe cai sau pe catări, pe măgari sau pe cămile și câți vin, ce arme au. El trebuie să dea de sfârșit toate lucrurile acestea. Problema știți ce se întâmplă? Oamenii din cetate n-au ce face. Fiindcă nu se implicați nici în cor, nu se implicați nici în cercuri de rugăciune, nu se implicați nici la post, nu se implicați... Altă treabă n-au de făcut decât de ochit cu pietroaie pe aia care slujesc, pe aia care mai cântă, pe aia care mai dirigează, pe aia care mai fac de ordine, pe aia care mai studiază puțin. Ăla e sfânt, stai să-ți vorbesc eu de el. Și pietrele vorbelor încep să lovească. În loc ăsta să țină scutul în față, să vadă clar, trebuie să-l întoarcă spre frații lui, care iau grijă a lui, a familiei lui, a soțului, a soției, a neamurilor de aproape, de departe, a modului în care își câștigă pâinea, bachii prea leneș, bachii prea habotnic dacă nu vine la biserică și tot așa mai departe. Uitând că în el Dumnezeu a pus un dar pe care nu-l avem toți ceilalți. E darul de a vedea dincolo de ziduri. E darul de a prezenta foarte clar ceea ce se vede. În bisericile în care oamenii și-au dat seama de vremurile pe care le trăim și au spus, hai să verificăm ce fel de lucrători avem. Hai să le apărăm spatele, hai să ne rugăm pentru casele lor, hai să stăm la îndemâna Domnului. Acele lucrări de profeție, de vedenie și de descoperire au crescut în procentaj în acuratețe. De ce? Pentru că oamenii nu-și mai păzeau spatele. Dacă tu ai fi pe zid și cineva încearcă să-ți nimerească trupul tău, unde ai stat cu scutul? Și dacă îi vezi că toată ziua dau în tine, ai mai spune ce vine? Spui, Doamne, vine cineva împotriva cetății died. Cine-s băi ăia și ăștia? Ia să te uiți sub partea aia să nu fii atent, că avem noi grijă să te lovim. Și vin la un moment dat, omul spune, vin doi, trei, atâta, dar restul trebuie să mă păzesc de voi. Problema este, băi, nu erau doi, trei, erau 50. Ai greșit, ai falimentat. Ce fel de om al lui Dumnezeu ești tu? Și din nou judecăți. Iubiții mei, dacă sunt date daruri de descoperire poporului Dumnezeu, sunt date ca noi să fim cu un pas înainte, Doamne ajută! Sunt date tocmai de aceea vă provoc, stimații mei frați. Pentru că văd că excelați în anumite lucruri. Văd că ați pus disciplină în viața voastră și în închinarea voastră. Ar trebui și în domeniul acesta, în seara aceasta, să facem un pas mai departe. Doamne ajută! Să ne rugăm ca Domnul să toarne în poporul Lui darul de descoperire, în așa fel încât poporul să vadă ceea ce se întâmplă. Iar toți ceilalți, împreună cu slujitorii, prorocii, văzătorii, cântăreții, să fim evaluați după Scripturi. Doamne ajută, frații mei! Prima categorie de oameni despre care am dorit să vorbesc în seara aceasta sunt cei care verifică ceea ce aud și ceea ce văd. Fii foarte atent la ceea ce auzi și la ceea ce vezi. Vei fi bombardat cu tot felul de informații. Verifică predica din seara aceasta. Du-te acasă și vezi dacă așa te învață Cuvântul lui Dumnezeu. A doua categorie de oameni pe care Dumnezeu îi așteaptă să ia în lumea nouă sunt cei care, după ce au verificat, sunt gata să asculte, indiferent de prețul care trebuie să-l plătească. Sunt gata să asculte. Bă, dacă așa ceva îmi cere Dumnezeu, apoi aia trebuie să fac. Dacă Biblia îmi vorbește așa, eu așa trebuie să fac. Pentru foarte mulți dintre noi, istoria venirii lui Hristos în lumea aceasta este o istorie foarte simplă. A venit prin Sfânta Fecioară Maria, s-a născut în lumea noastră, a crescut în înțelepciune, putere și statură, Dumnezeu era cu el și toate lucrurile astea simple. Dar aș vrea să pătrundem puțin mai adânc în lucrul acesta. Ne arată Sfânta Scriptură că Maria era o fată tânără din Israel. Nu era fata marelui preot și nu era nici fata lui Irod. Nu era fata unei personalități publice sau religioase la vremea respectivă. Era o fată obișnuită din Israel. Și ca orice fată care se roagă și speră, s-a rugat la Dumnezeu: Doamne, fă ca într-o zi în dreptul meu să se oprească un băiat, un tânăr credincios, pocăit, un tânăr care să mă iubească numai pe mine tot restul vieții. Și visul ei s-a împlinit. În dreptul ei s-a oprit Iosif, care a logodit cu Maria. Acum punem întrebarea la care nu trebuie să mai răspundem. La ce se gândește o logodnică? Toată ziua asta se gândește la ziua anunții. Toată ziua se gândește la logodnicul ei. Toată ziua se gândește ca în momentul acela superb, frumos, când logodnicul ei își va uni destinele cu ea pentru tot restul vieții. La bucuria părinților, la bucuria socrilor, la bucuria rabinului, la atmosfera acelei zile speciale și deosebite. Și pe când Maria se gândea la aceste visuri și planuri frumoase, care sunt îndreptățite în dreptul oricărei fete logodite, un înger al Domnului a venit la ea și a spus: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Am înțeles că foarte frumos în serele acestea, cine a fost la slujbă, s-au explicat lucrurile acestea. Maria a întrebat: cum de la mine? Și Domnul îngerul îi spune: Dumnezeu te-a ales ca prin tine să se nască Mesia, Shilo, unsul lui Dumnezeu, Fiul celui preanalt. Și Maria spune, logic, cum se va întâmpla lucrul acesta, pentru că eu nu știu de bărbat. Și atunci îngerul explică: Duhul celui preanalt te va umbri și cel ce se va naște din tine va fi Fiul lui Dumnezeu. Și atenție, mă așteptam ca îngerul să spună: ți-am prezentat planurile extraordinare ale lui Dumnezeu privitor la tine. Ești onorată! Ești onorată să fii aleasă tu, ca prin tine să se nască speranța lui Israel și a lumii întregi. Prin tine va coborâ mântuirea lumii întregi. Ești onorată. Te las 6 luni de zile. Discută cu logodnicul tău, discută cu părinții tăi, discută cu socrii tăi, discută cu rabinul, faceți o adunare generală și apoi îmi spuneți rezultatul. Nu era așa corect? Nu era așa corect? Îngerul nu pleacă de lângă o fată, o țărancă din Israel, logodită cu speranțele și visele ei, îngerul vine și îi aduce așa, dintr-o dată, un mesaj și nu pleacă îngerul, stă acolo, nu-i de 3 luni, nu-i de 6 luni, nu-i de niciun timp, stă acolo. Pentru că Dumnezeu trebuia să împlinească planul lui și mântuirea ta și mântuirea mea stăteau în răspunsul acestei fete simple de la țară. Și Maria a spus: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și a plecat îngerul de la ea și mântuirea a coborât la noi. Slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, a plătit prețul. N-a mai fost o zi anunții, pentru că ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt înainte de vremea aceea. N-a mai fost. Visurile și planurile ei au fost anulate. Ca tu și eu să fim salvați și să fim mântuiți, cineva a fost gata să-și frângă planurile și visele și să se pună la dispoziția Domnului. Mă întreb astăzi, oare ce ar fi făcut o tânără dacă ar fi fost pus într-o asemenea situație? Ca și slujitori și păstori știm că casa Domnului este casa unde Dumnezeu tronează, slăvit să-i fie numele. Ori dacă în casele noastre ne place ca o anumită mobilă să stea într-un anumit loc și masa să stea într-un anumit loc, indiferent cine ne vizitează și ne spune că masa ar trebui să stea chiar în prag sau în altă parte, noi spunem: Doamne, la mine în casă lucrurile așa stau, pun masa unde îmi convine mie. În casa lui Dumnezeu lucrurile ar trebui să stea să-i placă stăpânului. Amin? Ori stăpânului îi place simplitatea, stăpânului îi place modestia, stăpânului îi place smerenia, stăpânul îi plac lucruri din acestea pe care le-a prezentat în Sfânta Scriptură. De foarte multe ori spunem: Dom'le, să facem ca slujbele, chiar și cele de căsătorie, să fie slujbe în care să reflecte aceste stări, să placă stăpânului care binecuvintează. Sunt totuși tineri și tinere care spun: Dom'le, nunta mea, fac cum am eu chef. Fac eu. Și vine și de câte ori forțează nota și face exact cum vrea el. Oare dacă Maria ar fi avut aceeași gândire, ce s-ar fi întâmplat? Ce preț îți cere ție Dumnezeu? Ți-a cerut cineva să vii într-un anumit mod, să ai anumită atitudine. Îți cere Dumnezeu câteodată să stai în dreptul cuiva, să spui un cuvânt, să rostești o iertare, să spui: Domnule, în grop lucrurile acestea. Îți spune Dumnezeu așa ceva? Cât timp îi cer lui Dumnezeu? Că Maria n-a avut timpul tău. Unii din voi care sunteți aici, aveți probleme nerezolvate și așteptați ca Dumnezeu să vă asculte seara asta. Așteptați ca în dreptul vostru mâna Domnului să se atingă de trupurile voastre, dar totodată și alții așteaptă în dreptul vostru să le dați un cuvânt de iertare, să le dați un cuvânt de mângâiere, să le dați un cuvânt de binecuvântare din dreptul vostru. Nu se poate obține binecuvântarea unilateral. Cum o primești, trebuie să o dai. Doamne ajută, frații mei! Vindecarea trebuie să o dai mai departe. Să fii gata să-L porți pe cealaltă rugăciune. Să fii gata să porți poverele Domnului în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Oamenii care au plătit prețul, m-aș fi așteptat ca îngerul, după ce a primit acceptul lui Maria, să plece imediat la Iosif. Așa era corect. Totdeauna îngerii când întârzie în Biblie, dau explicații. Au întârziat în cazul lui Daniel și i-au explicat de ce au întârziat. De data aceasta, ne-am fi așteptat ca Iosif să afle de la un înger. Iosife, dacă vezi că nevasta ta se întâmplă ceva ciudat cu ea, să nu bănuiești pe vreun bărbat din lumea asta. Să știi că e de la Duhul Sfânt. Dar nu s-a dus îngerul acolo. Nu s-a dus. Iosif, cumva, a aflat că logodnica lui este însărcinată. Ce ai face tu? Ce ai face tu? Că intenționat îngerul nu s-a dus. Că Biblia vine și spune, Iosif, bărbatul ei, care era un om neprihănit. Ce ai face tu? Văd mulți frați care merg spre adunare și se grăbesc să ajungă la timp, că o pleca târziu. Are pană la mașină. Să dă jos, să dă niște picioare la cauciuc cu cealaltă, parcă se umflă înapoi dacă îl bate cu picioarele. Ei s-o spart numai un cauciuc. Atâta tot. Ce ai face tu în cazul lui Iosif, fratele meu, neprihănit? Ce ai face? Când vezi că iubita ta logodnică, singura la care ai visat toată viața, la care te imaginai cum vei fi alături, cum o vei aprecia, cum îi vei duce complimente, singura dintr-o dată este însărcinată și tu știi că nu de la tine. Și mai știi un lucru, și anume că lucrul acesta s-a întâmplat din punctul lui Iosif de vedere în mod normal. Ce ai face tu? Știi ce s-a gândit Iosif? Să o lase pe ascuns. Asta înseamnă că Iosif pleca din zona respectivă și o lăsa pe Maria. Și cei care erau împrejurul lui Maria să spună, bă, pe aici venea un băiat Iosif, un băiat pocăit așa la locul lui, dar de o bucată de vreme nu mai vine pe aici. Și Maria s-a întâmplat ceva cu ea. Măi, ce fel, nu chiar era băiatul ăsta așa pocăit. Toată vina cădea pe Iosif. Și pe când se gândea Iosif la lucrurile acestea, a venit îngerul și a spus, Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Cât avem de învățat de aici, frații mei? E adevărat că o anumită vechime în pocăință, foarte ușor trecem în dreptul nostru termenul de neprihănit, de pocăit. E adevărat că dacă am predicat în biserică și Duhul Domnului ne-a folosit, foarte ușor trecem în dreptul nostru. Dacă ne punem ca bărbați alături de Iosif, ne vedem cam pitici din punct de vedere spiritual. Vedem că avem de învățat de la omul acesta. Vedem că trebuie să arătăm neprihănirea noastră în orice context, chiar dacă este defavorabil și nimeni nu ne dă explicații. Neprihănirea trebuie trăită și atunci. Doamne ajută, frații mei! Ei bine, oamenii aceștia au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă lucrul acesta i-a costat. Ne spune Sfânta Scriptură despre un om care era la vamă. Omul acesta calcula acolo și făcea planurile lui, se numea Matei. Și într-o zi, pe la vama lui, trece Domnul Iisus Hristos și îi spune, vino după mine. Orice vame și la vremea respectivă avea bani. De aia erau urâți de evrei. Ei strângeau taxele pentru romani, strângeau în așa fel încât luau de la oameni, dădeau la romani și le rămânea destul și lor. De aceea vameșii aveau bogății. Și iată pe Matei la vamă, cu pixul lui scriind și calculând banii pe care i-a adunat, văzându-și în viitor că va fi pensionat, va avea o pensie bună, va avea o familie și o casă, cum mulți nu au, și la un moment dat se oprește în dreptul lui cineva care îi spune, vino după mine. Și atenție, nu-i face oferte mai atractive. Nu-i spune, dacă vei veni după mine, ai pensie triplă. Nu-i spune, dacă vei veni după mine, vei avea facilități cum nimeni n-a avut. Ci simplu, îi spune, vino după mine. Și nu-i dă termen. Știi ce? mai vin peste două luni și tu îmi dai răspunsul atunci. E brusc, e prăpăstios dintr-o dată să-ți spun eu așa ceva. Nu este corect, trebuie să ai timp să te gândești. Nu. Și spune Scriptura, Matei a lăsat totul și a mers după Iisus. Nu știm cine a fost șeful lui Matei. Nu știm cine au fost prietenii lui Matei. Nu știm pe vremea aceea care au fost oamenii politici ai zonei respective pe vremea lui Matei. N-au mai rămas niciunul dintre ei. Dar în canonul Noului Testament, prima evanghelie pe care o citim și se va citi, este Evanghelia după Matei. Pentru că Dumnezeu l-a trecut în istorie și nu numai, ci și în veșnicie. Slăvit să fie Domnul! Și gestul lui a contat enorm. A lăsat pe loc totul și a mers după Iisus. Ție ți-a dat Dumnezeu har. Ai promis Domnului la un moment dat din viața ta că te vei pocăi. Ai promis Domnului că îl vei urma. Știi ce trebuie să faci de foarte multă vreme. Unii dintre noastre ați trecut prin faze critice, prin situații critice. Unii au fost la examene, alții au fost în spital, alții au avut pe cineva drag într-o anumită ipostază grea, dificilă. Și în momentele alea și-au dat seama că niciun om nu-i poate ajuta. Și ați promis Domnului, Doamne, dacă în situația asta țintiți mâna ta și dăruiești biruință și izbăvire, eu voi face următoarele lucruri. Cât timp a trecut de atunci? Ți s-a dat harul ca în seara aceasta să mai fii odată la o seară de evangelizare, în care Dumnezeu să-ți aducă aminte de promisiunile pe care nu le-ai onorat și care Dumnezeu să-ți spună că s-ar putea să nu mai ai timp. Mi-ar place să-ți promit și să-mi promit că mâine seară vom mai fi în viață. Dar nu depinde de noi. Lucrul acesta depinde de Dumnezeu și eu știu că în seara aceasta n-a venit unul în plus aici decât trebuia să vină. Toți care sunt aici, prin circumstanțe și împrejurări la care ne-am dat și noi acceptul, am sosit în locul acesta. Ca încă o dată, Dumnezeu suveran, etern și veșnic, care pregătește o lume nouă și totodată e gata să pedepsească lumea actuală care se îndreaptă spre haos și spre pierzare, să-ți mai spună că are un loc și pentru tine. De-aia facem evanghelizare, iubiții mei, stimați ascultători. Nu e să-i atragem pe oameni la confesiunea noastră religioasă. Nu să-i atragem pe oameni. Sensul nostru de a face evanghelizare este de a anunța pe oameni că s-a plătit prețul pentru păcatele tale și păcatele mele. Toți care ne naștem în lumea aceasta ne naștem păcătoși. E ca și cum toți am avea lepră și de lepra asta murim. Problema că între noi suntem concurență. Eu vin la un moment dat și am 3 bube de lepră, tu ai 5 bube de lepră, altul are 7 bube de lepră, dar toți vom muri. Eu mă laud, băi, eu am numai 3 bube. O să vedeți oameni din prejurul nostru care spune, domnule, eu nu trebuie să mă pocăiesc, am numai 3 bube, atâta tot. Dar ai lepră, mă, mori. Ăla de 7 moare, ăla de 10 moare și ăla cu una moare. Te duce la moarte. Ăsta e păcatul în viața noastră. Știți care e problema? Că Dumnezeu, ca să ne vindece de păcat, n-a trimis un înger, că nu era eficient. N-a trimis un om bun, că nu era eficient. N-a trimis un arhanghel, că nu era eficient. A avut un singur fiu, de aceeași natură și esență cu el, pe fiul lui și l-a trimis în lumea noastră, slăvit să fie Domnul. Și tu și eu nu suntem iertați de păcate și vindecați de rana păcatului. Pentru că Hristos s-a născut prin Sfânta Fecioară Maria. Pentru că Hristos a făcut minuni ca nimeni altul. Nu! Pentru că Hristos a mers pe ape ca pe asfalt. Nu! Pentru că a înviat morții. Nu! Ca tu și eu să fim iertați, să fim vindecați de rana păcatului. A trebuit ca Hristos să ia crucea, să o ducă la calvar. Soldații romani să-i înfingă piroane în mâini și în picioare și să-i pună o cunună de spin pe cap și din fruntea Domnului Iisus, din palmele Domnului Iisus, din picioarele Domnului Iisus, să se curgă singura soluție care iartă și vindecă păcatul, sângele lui Iisus Hristos. S-a dat prețul când soldatul roman a înfipt sulița în coasta Domnului, spune Biblia, a curs sânge și apă. Ca să ne spună că s-a plătit tot prețul. De-aia facem evanghelizare, să-ți spunem că într-o zi Dumnezeu te va judeca. Nu pentru că ai făcut păcatele care ți apasă cugetul. Toți am fost păcătoși și suntem păcătoși. Nu pentru asta, ci pentru că Dumnezeu a dat ce trebuia ca tu să fii salvat. Și tu i-ai spus lui Dumnezeu prin atitudinea ta, n-am nevoie de fiul tău. De-aia nu-i loc pentru tine în rai. De-aia celălalt loc se numește iad și pierzare veșnică. N-ai cum să intri în locul acela în care intră numai cei ce primesc jertfa ispășitoare a lui Hristos, slăvit să fie Domnul. De aceea te miră că oameni mai păcătoși ca tine, mai răi ca tine, mai bandiți ca tine, mai scroci ca tine, au venit și au spus: Doamne, iartă-mi păcatele, și Dumnezeu l-a iertat, pentru că asta face sângele Lui. Și tu vii și spui la un moment dat: eu am mai puțin, cu toate astea mai puțin, vei peri în păcatele tale. Evanghelizare înseamnă, iubitul meu, în lumea nouă este loc pentru toți, slăvit să fie Domnul. Dacă vrei să intri, poți. Jertfa lui Iisus Hristos acopere și păcatele tale. Dar dacă tu vei veni și vei spune: Doamne, n-am nevoie de așa ceva, mă descurc singur, voi face eu cumva, vei muri în păcatele tale. Și Biblia spune că într-o zi Dumnezeu te va judeca în primul rând, nu de păcatele pe care le-ai făcut, ci te va judeca că n-ai crezut în singurul nume a Fiului Dumnezeu pe care El l-a trimis în lume. Tu n-ai crezut că jertfa lui Hristos are eficacitate și în dreptul tău. A doua categorie de oameni pe care Dumnezeu o așteaptă să o găsească la revenirea Lui sunt cei ce ascultă plătind prețul. Dumnezeu să ne ajute! Pe tine Dumnezeu te așteaptă să plătești un preț. Prețul acesta s-ar putea să fie la un moment dat batjocora pe care o vor face alții, pentru că ai venit la evangelizare. Dar tu știi cine este Dumnezeu și ce a făcut El pentru tine. A treia categorie de oameni despre care doresc să vorbesc pe finalul mesajului meu sunt cei care continuă să se închine înaintea Domnului. Prima categorie sunt cei ce verifică ce aud și ce văd. A doua categorie sunt cei ce ascultă plătind prețul și costul ascultării. A treia categorie sunt cei ce învață și continuă să se închine. Spune Biblia că niște astronomi din răsărit au văzut în dreptul constelației lui Israel o stea specială și și-au dat seama că este steaua unui împărat. Și-au dat seama că distanța este mare, foarte mare, pentru mijloacele de locomoție din vremea respectivă lua mult timp. M-aș fi așteptat ca magii aceștia, despre ei vorbesc astronom, m-aș fi așteptat ca magii aceștia să spună: Domnule, e timp lung până în Israel. Ca atare, noi vom face un altar aici, vom aduce niște jertfe stelei, îi vom mulțumi și ne vom vedea de treburile noastre. Spune Sfânta Scriptură că oamenii aceștia, când au văzut steaua, au plecat să se închine împăratului, chiar dacă drumul acesta a fost de aproape 2 ani de zile. Ne spune Sfânta Scriptură că au ajuns la Ierusalim, i-au spus lui Irod și Irod i-a întrebat precis vremea în care se aflase steaua. Apoi s-au dus, s-au închinat pruncului și Domnul i-a spus în vis să plece prin altă parte. Irod, când a văzut că ăștia nu mai vin, spune Scriptura, a trimis gărzile sale, oștile sale și a omorât pe toți pruncii de parte bărbătească din jurul Betleemului de la vârsta de... 2 ani. De ce nu 5? De ce nu un an? Și spune Biblia, potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Să mergi atâta pe drum ca să te închini la un împărat? Să mergi atâta pe drum? Oamenii aceștia arată ce înseamnă închinarea, frații mei. Ca să te închini împăratului, se merită să pui timp deoparte. Doamne, ajută! Mă uit de foarte multe ori în bisericile noastre, anumiți frați de ai noștri, parcă vin și ei din Orient îndepărtat, așa. Vin odată pe lună, locuiesc tare departe, vin cu cămile, cu cine știe ce mijloace de locomoție, de ajung atât de rar. E foarte important, iubiții mei, să-ți dai seama că Dumnezeu ți-a pus la dispoziție mijloace de locomoție, să fii totdeauna în prezența împăratului, lăudat să fie Domnul. Un alt aspect care contează în închinare, imaginau că găsit aurul pe sub pietre, Smirna prin copaci și tămâia au găsit-o când le-a donat-o careva. Ei le-au luat de acasă. Au știut că merg să se închine. Nu s-au așteptat pe drum să găsească lucrurile astea. Au știut, bă, eu mă duc la biserică să mă închin. De foarte multe ori, ca și credincioși, prindem anumite seri de rugăciune speciale și marța seara sau joia seara prinde special și dintr-o dată s-aud din biserică: har a fost joia seara, nu mai predica nimeni. Dar de ce? Ne-am rugat să coborâ Duhul Sfânt și a fost un har deosebit. Joia viitoare tot e plin cu frați care vin, poate și seara asta. Dar nu mai este ca joia trecută. Și oamenii întreabă: după ce grafic face Dumnezeu lucrul ăsta? Aș vrea să vă spun un grafic sigur, frații mei. Dacă atunci când știi că ai închinare, te pregătești dinainte și spui: eu merg la biserică, nu numai să aud predica, să aud corul, eu merg la biserică ca Dumnezeu să toarne har. Eu merg acolo ca mâna Domnului să fie peste predicator. Eu merg acolo să glorific numele Domnului, ca Dumnezeu să fie prezent. Așteaptă de când începe rugăciunea la 6:10, cum a început în seara asta, să vezi pe Domnul la lucru, să vezi brațul lui puternic, să vezi că rugăciunea nu mai cheie la timp, să vezi că predicatorii își fac probleme. Eu când mai predic și am 3 puncte? De ce? Pentru că Duhul Domnului începe să lucreze în biserică, slăvit să fie Domnul. Și îți dai seama că toate acestea încep să colucreze în biserică, pentru că vii pregătit pentru așa ceva. Magii au luat de acasă. Problema este că m-aș fi așteptat ca magii să pățească ce pățim noi de foarte multe ori și avem și cântări la ceea ce pățim. Și anume să întâlnească cu Irod și lui Irod îi plăcea aurul. Apoi să mai ducă pe la preoți și le plăcea tămâia la vremea respectivă. Și apoi să mai întâlnească cu careva să-i dea smirna. Și apoi când vin să se închine, să cânte cântarea, tot ce am avut pe drum eu am pierdut și nu mai am ce-ți da decât inima. Așa că o cântăm în mod special înainte de colectă, ca să fie creaba clară în domeniul acesta. Frații mei, închinarea noastră, din punctul ăsta de vedere, trebuie să ne arate că lucrurile astea nu se pierd pe traseu. Credința reprezintă, aurul reprezintă credința. Te rog frumos, nu-ți pune credința ta în lucrurile acestei lumi. Pune-o în Iisus Hristos, Doamne ajută! Eu știu că oamenii politici vor să-ți ia credința ta. Eu știu că băncile vor să-ți ia credința ta. Eu știu că diferite lucruri vor să-ți ia credința ta. Poziționează-ți credința numai în Iisus Hristos. Amin. Oamenii te vor înșela, băncile vor falimenta, firmele se vor duce de râpă, Hristos rămâne împărat în vecii vecilor. Pune-ți credința unde trebuie și vină cu ea la biserică. Apoi, iubitul meu, rugăciunea ta păstrează-o numai pentru Hristos. Stai și te închină lui Hristos. Respectă pe oameni, cinstește pe oameni, dă cinste celui ce trebuie să-i dai cinstea. Dar când te închini, închină-te lui Hristos. Vino în biserică, mergi la biserica de care aparții și închină-te, iubitul meu. E o stare gravă în națiunea noastră când vezi că duminica dimineața preoții, pastorii, prezbiterii, după amvoane, după altare, își așteaptă oamenii credincioși la închinare și îi umplu bazarurile, și îi umplu târgurile de mașini, și îi umplă locurile unde se dau ieftineli din astea ca să fie acolo. Și biserica e goală. Oare nu-i vremea la ora actuală, iubiții mei, să trăim în sfințenie și să ne închinăm lui Iisus Hristos? Fă-ți timp pentru asta, chiar dacă asta te costă. Fă-ți timp să te închini. Și apoi smirna reprezintă nădejdea. Într-o asemenea lume, principalul nostru proiect nu este să intrăm în Uniunea Europeană cu drepturi depline, nu este să fim admiși să muncim în Europa sau în Anglia sau în altă parte, ci nădejdea noastră este că va veni pe nori Hristos să ia pe cei aleși, să-i ducă în noua lume, slăvit să fie Domnul. Aceea așteptăm. De aia mai facem evanghelizări. Încercăm să mai salvăm, încercăm să mai explicăm, ne mai rugăm, peste săptămână mai avem timp de rugăciune aici și ne rugăm ca Duhul Sfânt să convingă pe cei nemântuiți să accepte mântuirea. Dumnezeu să se îndure. De foarte multe ori văd oameni venit la evanghelizare și spunând: Domnule, fac ăștia ce fac și te pocăiesc. Și discută între ei că foarte mulți oameni, de exemplu cineva în seara aceasta au cântat o cântare. Nu poate nimeni să pocăiască pe cineva. Dacă am putea să pocăim pe cineva, ne-am pocăit copiii noștri, a unora dintre noi. Am pocăit bărbați și femei care fac parte din familiile noastre, dar încă nu sunt și sunt refractari față de credința noastră. I-am pocăit pe ei prima dată, dar nu noi pocăim, doar Dumnezeu dă pocăința, slăvit să fie Domnul. Și în seara aceasta Hristos este aici și are pocăința. Binecuvântat să-i fie numele. Dă-i închinarea ta, pune-o la dispoziția Lui. Am fost în biserici unde la un moment dat era prezent un ministru de finanțe, este și la ora actuală ministrul economiei și a finanțelor cu garda lui de corp. Era în biserica respectivă. Biserica aceea, în seara aceea, s-a simțit deosebit de onorată să aibă în mijlocul ei un ministru în exercițiu. Toate au mers strună, toți își făceau slujba într-un mod deosebit pentru că era personalitatea aceea. Era duminică seara. M-am întrebat dacă ar fi fost joi seara, era plină, adunarea plină era. M-aș fi întrebat dacă anunțam peste săptămână când n-aveam slujbă, că vine cu tare personalitate publică pe post în minister și va veni în biserica respectivă să fie și el prezent la închinare. Probabil ar fi fost plină. Și noi, credincioșii, știm că de fiecare dată când ne adunăm, Domnul ne-a spus când se adună 2 sau 3, nu trimit un înger. Mă uit în ce zonă, dacă sunt într-o zonă rurală așa, de oameni năcăjiți, săraci, și se adună 2 sau 3, în mod special în vârstă, nu mă mai duc eu până acolo, trimit un înger să... Nu, Domnul nu spune așa. Dacă se adună doi sau trei oriunde, eu mă duc în mijlocul lor. Slăvit să fie Domnul! Și atenție, Domnul este împărat al împăraților și Domn al domnilor. Nu-i ales odată la 4 ani sau la 8 ani. El rămâne în veci de veci, domnitor și stăpân, slăvit să fie numele. Uitați-vă la magii aceștia. Au intrat în casa unde era Iisus. Și, intrând în casa unde era Iisus, au putut să vadă un prunc, cum vă spuneam, de aproximativ 2 ani de zile. Se spune că noi avem amintiri de la vârsta de 4-5 ani încolo. De atunci reținem și se stochează pe memoria noastră amintirile. Nu putem să spunem ce ne aducem aminte când aveam 6 luni. Sau cum spunea un frate, fraților, mi-aduc și eu aminte când m-au dus mama mea la binecuvântare la 1 lună și ceva. N-ai cum să-ți aduci aminte de așa ceva. De ce? Pentru că nu se stochează în memoria ta momentele acelea, indiferent cât ai vrea. Ci de la 4-5 ani încolo încep să prinzi frânturi. O, iubitul meu, un copilaj de 2 ani de zile, chiar dacă se joacă, chiar dacă conversezi cu el, nu îi se stochează amintiri. Ori, magii au intrat într-un loc și dacă acolo în fața lor era un tânăr de 20 de ani sau de 30 sau de 35 și era împăratul, observa ce zestul face, observa ce daruri îi dai, observa toate astea. Dar dintr-o dată în fața lor un copilaj de 2 ani de zile. Ce ar trebui să facă ei acolo? Nu-i așa? Când lucrurile nu sunt pe măsura așteptărilor, noi mai ieftinim lucrurile. Închinarea noastră e mai așa. Dărnicia noastră e pe măsura evenimentului respectiv. Uitați-vă la magi. Au găsit în fața lor un copilaj de 2 ani și au știut că e împărat. Spune Biblia, s-au aruncat cu fața la pământ. Păi nu puteți face un semn așa doar de respect. Să vadă cei prezenți că voi, niște oameni de știință, efectiv vă plecați capetele în fața acelui copilaj care e în fața voastră. Și apoi, când vă deschideți visteriile, mai tăiați din procentajul respectiv. Spune Biblia, au deschis visteriile și au adus darurile pe care le-a cărat atâtea mii de kilometri și le-au dat la copilașul ăla de 2 ani de zile. Frații mei, între noi nu avem un copilaj de 2 ani de zile. Nici un răstignit pe cruce care strigă ieri, ieri la ama sabactanii, ci între noi este Hristos cu toată puterea și autoritatea Lui. Cum arată închinarea ta? De aia ne așteptăm ca Domnul să se atingă și să vindece. De aia ne așteptăm ca taina inimii tale să fie dată pe față într-un fel sau altul. De aia ne așteptăm că în timp ce eu vorbesc și frații cântă și recită, Duhul Sfânt să fie lângă urechea ta și să-ți spună despre tine să vorbești acum. Aștept de la tine o decizie. De aia ne așteptăm că Hristos este în mijlocul nostru, slăvit să fie Domnul. Nimeni n-ar putea să schimbe viața și destinul unui om. Nimeni n-ar putea să smulgă din mocirlă, din viciu, din păcat, locuri de unde n-a putut nici pușcăria și nici școlile de corecție să-l scoată de acolo și să-l ducă pe o cale bună. Nimeni, doar Hristos Împăratul, slăvit să fie numele. Așteaptă-te la schimbări când stai în fața Lui. Pentru că El este prezent în mijlocul nostru, Doamne ajută! Invit cu ocazia aceasta pe tineri, pe tinerele din biserică. Dați-vă seama că sunteți o priveliște. Dați-vă seama că sunteți o priveliște. Oamenii care vin aici nu pot să vadă în domeniul nevăzut, cum pot să vadă mulți și să simtă prezența lui Hristos. Tratați biserica ca un loc în care să se vadă că între noi este cineva nevăzut, dar puternic, pe care îl respectăm. Dumnezeu să ne ajute! Lăsați celelalte activități după slujbă sau înaintea slujbei. Veniți mai repede, faceți cele. Rugăciunea și închinarea trebuie să fie închinare, pentru că aici este Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Pământul acesta se pregătește prin toate pârghiile să meargă spre potopul de foc, în care Dumnezeu va pedepsi pe cei ce trăiesc în păcat și tolerează păcatul. Paralel cu lumea aceasta, Dumnezeu are pregătit un cer nou și un pământ nou. Iar înainte ca Dumnezeu să lovească pământul acesta, care va pieri cu foc și trupurile cerești se vor topi de marea căldură, Hristos, Domnul nostru, va veni din nou pe nori pe slavă ca să ia pe cei aleși. Și Petru ne punea întrebarea, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Ar trebui să fiți oameni care veghează și sunt atenți la verifică ceea ce aud și ceea ce văd. Ar trebui să fim oameni care atunci când Dumnezeu ne cere să ascultăm, să plătim, indiferent care e costul, că alții au plătit mult mai mult ca noi. Și apoi ar trebui să fim oameni care ori de câte ori ne adunăm sau trăim, să trăim într-o atitudine de închinare și să-L cinstim pe Cel ce este Împăratul și Domnul nostru, lăudat să-i fie numele. Închină-te în fiecare zi lui Hristos. Uită-te spre cer și așteaptă-L pe El. Pentru că spunea Apostolul Petru mai departe, noi deci fiindcă așteptăm aceste lucruri, îl așteptăm pe El. Dacă nu vine în seara aceasta, îl așteptăm mâine dimineață. Dacă nu vine mâine dimineață, îl așteptăm în cursul zilei de mâine. Dar El este gata să vină, slăvit să-i fie numele. Când va veni El, vreau să te întreb, vei fi luat? Pentru că în ziua aceea când pe platoul veșniciei vor fi toți oamenii care s-au născut pe pământul acesta, în ziua aceea când orice din lumea aceasta va fi trecut, în ziua aceea când nu va mai fi contat ce mașină ai condus, nu va mai fi contat ce casă ai avut, nu va mai fi contat ce școală ai făcut, când în ziua aceea singurul lucru care va conta este dacă te cunoaște Hristos sau nu. În ziua aceea când împărații își vor arunca cununile la picioarele Lui și vor tremura de spaimă în fața Lui. În ziua aceea vei putea să spui, Doamne Iisuse, ce bine îmi pare că te văd. Te-am slujit cu cumpătare. Mergeam când era greu peste săptămână să mă închin ție. Eram în biserică, la post și la rugăciune. Veneam la repetiție, slujeam înaintea ta. Acum în timp ce ceilalți își aruncă cununile, Doamne, eu vreau să stau și să-ți spun că te-am așteptat. Și atunci Domnul te va lua și te va pune la dreapta Lui. Din ziua aceea se va sfârși durerea, se va sfârși moartea, se va sfârși suferința, că dincolo va locui numai neprihănirea. Trăim momentele de final. Aș vrea să te întreb, iubitul meu frate, soră, iubit ascultător, dacă Domnul ar trebui să vină în seara aceasta, tu unde vei fi? Tu unde vei fi? Încă o dată îți repet, n-am vorbit unei confesiuni religioase anume, pentru că în primul rând facem evanghelizare ca noi pocăiții să ne pocăim mai mult. Dumnezeu să ne ajute. Să ne sfințim mai mult, să ne curățim mai mult. Recunoaștem în viața noastră carențe și lucruri de care trebuie să ne pocăim. Alergăm la jertfa ispășitoare a Domnului Iisus și la statutul de mare preot al Domnului și spunem, Doamne, îndură-te de noi. Și în îndurarea Lui te rugăm, Doamne, îndură-te și de prietenii casei tale. Îndură-te de familiile noastre și fă ca ziua aceea când Tu vei veni cu mare slavă și putere și cu sfinții îngeri să nu lipsească niciunul din cei dragi ai noștri și din cei care au ascultat cuvântul Tău în serile acestea. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu mântuire. Amin.